Arar andsvari.
Herra forseti, það er freistandi að reyna að fá frekara svar að hálfu hæstvirts innanríkisráðherra hvað varðar viðhorf hans til Vaðlaheiðarganga. Nú liggur fyrir skýrsla IFS-greiningar um sjálfbærni þessa verkefnis og að mati þessum hér stendur þá gefur sú greining ágætlega grænt ljós á framkvæmdina, sýnir fram á það að hún getur verið efnahagslega sjálfbær, svo fremi auki verði við hlutafé Vaðlaheiðarganga EHF og sá vilji fyrir hendi. Hann hefur komið fram hjá þar til bærum aðilum, hvort heldur sveitarfélögum á Eyjafjarðar og Þingeyjarsvæðinu, fyrirtækjum á því svæði og öðrum aðilum sem hafa haft og sýnt í verki áhuga á þessu verki. Við skoðun á þessum skýrslum kemur í ljós að gert er ráð fyrir mjög varfærinni umferðarspá og rétt að hafa því í huga að það er sterk fylgni nánast upp á prósentu á milli hagvaxtar í þessu samfélagi og umferðaraukningar og spáin gerir ráð fyrir 1-2% aukningu á næstu árum þegar fyrir liggur að hagvaxtar spáin gerir ráð fyrir 2.5-3.5% hagvaxtar aukningu á næstu árum og gott betur ef ráðist verður ýmsa framkvæmdir. Þannig að í ljósi þessa, þó ekki sé fara út í aðra salma, þá er ljóst að umferðaraukningin á þessu svæði verður mikil. Þannig að ég endurtek spurningu mína, herra forseti, til hæstvirts innanríkisráðherra. Telur hann að það er skýrslur, nú síðast EFS-greiningin, sýni að þetta verkefni sé sjálfbært?
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson veitir andsvar.